Asango na Bewa.
Mpoko elamu na baibanso bojuisi libaku ya kolanda sango lukuta na ingala na VOA, The Voice of America, wuta Washington na Elobeli, Nani Talani na Edi Isango. Sylvestre Mudashumura Mukambi ya Batomboki FDLR ya Ikolo Rwanda oyo alukama na CPI wuto 2012 akufi elongo na Balandi Baye na Bitumba ina Mampinga ya ba FRDC na 60 km ya Goma Engumba Mokonzi ya Nord Kivu. Viwa Lingala ezwaki na singa molobeli ya ba FRDC General Léon Richard Kasonga.
Sylvestre Mudashumura terroriste ayebani mukumbi ya ba FDLR Foka mungu ya bafidele radi abomba na mingi tolandi unité na biso moko e lokalize ye e beti ye na ba advance bazaki na ye ona ata mokolo mosusu te aya kobimisa su mobulu koviole kotue kopie bato na mboka na biso na est operation wana esalamaki na territoire ya Rutshuru na groupement ya Bito ana esalamaki malamu mpenza e ye na bato nyonso bazalaki na ye basoda na biso baneutralize bango ndenge ya libela po mosala ezaki te bagroupe zarme nyonso ezali kogotisa mobulu na mboka mingi tingi koboma bato kosala makambo ya terroriste balongola bango nkili oyo basilisa bango libela yango mosala esalemaki bongo
elingi koloba te tokoyoka lisusu ba FDLR kosala mobulu kuna na monyele ya Congo Democratique te
nakoki koloba boye te me ba FDLR oyo ayoka mbela ya bakonzi ya mboka te na bagroupe zarme susu nyonso bamema manduki baza kosala bosoto kuna na est tolobi sor oyo oyo yeli lelo ekomeli Mudashumura na baibazaki na ye ekokomela mpe bango.
Cour pénale internationale ezalaki koluka Sylvestre Mudashumura mpona mbeba na ntango ya Bitumba na Nord Kivu pe na Sud Kivu kati na 2009 na 2010. Nzoka nde bakonzi ya Rwanda balobi ete kufa ya Mudashumura ezali sango malamu mpona bango.
Ba ministre ya mbula matari ya Sylvestre Ilunga Ilukamba batie manzaka lelo na mokanda ya kondima kotambola botosi mibeko mpe bizali malamu. Milulu miango misalamaki na site ya Union Africaine. Mibeko miango mipesami na observatoire ya bokenge likanyaka mpe bizali malamu OCEP. President Félix Tshisekedi azali kokoba mobembo mwaye na Belgique esika wapi akendaki na libongo ya Anvers. Kuna buyoka ni bochia mamanzaka kati na Société Commerciale ya Transport ya Mabongo ya RDC na lingombo na Engumba eye Anvers. Tina na yango ezali ko kela bo kambi ya Mabongo ya Ikolo Congo Démocratique. Anvers ekani pe kofungula makasi misala ya makele na yango to mine na Congo Démocratique pe kosalela wolo kaserite nte pe cuivre na cobalt.
Nzoka nde sima la bokutani na Tshisekedi suku ya Mombongo industrie pe agriculture ya Belgique, Luxembourg, Afrique, Caraïbes, Pacifique, BLC, ACP et Sakoli Ekotinda, Limpinga Lyoko na RDC na Sanza Ekoya.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Procureur général ya Cour ya Passation Flori Kabange a pekisi bato banso kosala makelele na tina ya likambo ya 15 millions ya ba dollars ya ba pétrolier
Monsieur Florent Kabange Numbi alobi na liye bisilie li kome live wa Lingala ete basila ki kome melaye li kambolita li 15 milyon ya ba dolar ya ba sosiete petrolier miye mizali komo nanate. Mpe na ye esengeli koti abolu kilu kiko koba mpe kosila.
Ministre ya kala ya Bokolongo Nombo Anzoto Dr. Oli Ilunga atiami na residence surveillée tuna boloko yanda kuna ye moko kolanda mukano ya Cour ya Cassation eyebisi ba sambili baye nsima na bo kangami na ye omokolo ya mposo Dr. Ilunga Ilukamba atinda maki omokolo mibali na parke ya Cour ya Cassation afunda mipona kosalela 4,300,000 ya ba dolar amerikain miye mizalaki pona bokono ya Ebola moko na ba sambili na ye ya Dr. Ilunga Gi Kabea a ebisivi wa Lingala ete Cour ya Cassation ezalaki kotala likambo yango suka na sango na biso yango yo uta Washington tukutani na Facebook pe na site internet na biso vi wa Lingala na Neti Talani na Edi Isango.